Mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mes meldžiam tave virpesiais, ne žodžiais, ne mintimis, bet ta virpesių būsena, kuri yra mūsų ta akimirka atsiverimo tau. Visi virpesiai pasklinda iš mūsų, su visu mūsų prašymu. Žodis, mintis, tarė mano sekliai, viena po kitos. Tuo tarpu virpesiai pasklinda, kiek į vienas virpesys pripildytas gausybės mūsų lūkesčių, gausybės mūsų prašymų. Net ir tų, kurių neišreiškėme žodžiu ar mintimi, virpesiuose jie yra išsakomi. Aš meldžiu, kad mes plėstume kosminę įžvalgą, kad mes matytume priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikimą mūsų aplinkoje, kad mes galėtume patirti tavo gyvą pasireiškimą mūsų aplinkoje vis skvarbiau ir galėtume pastebėti, kaip visai yra susieta į gyvą organizmą, kūrinyje, sistemą, kurioje veiki tu pasireikšdamas per mus ir kitus savo vaikus. Aš meldžiu, kad mes būtume aktyvesni mūsų forume. Kad iš mūsų forumo galėtų sklisti toji šviesa, kurios dar nebuvo pasaulyje. Kad jūs galėtumėte ne tik tai gatvėje ar suėję su draugais kalbėti apie rojaus trejybę, apie jūs kaip savo tėvus, bet taip pat ir forume kasdien pareikštumėte savo samprotavimu, nes tos samprotavimus ne tik tai perskaitys, bet patirs virpesiais ryškesnė šviesą. Ta šviesa, kuri pranoksta Urantijos knygos žinę, kuri yra suteikta 1000 metų į priekį, o jūs jau dabar atradę rojaus trejybės tris asmenis savyje, garbinantis juos gyvojoje savo šventovėje pavadintoje rojaus trejybės gyvuoju vardu. Patiriate tą gyvą virpesių gamą ir ją išsakote, pasidalindami savo teiginiais, mintimis, forume tam, kad sustiprintumėte tuos, kurie trokšta atrasti gyvus tris asmenis. Visų tėvą, amžinai sūnų motiną brolį ir begalinę dvasę motiną sesę. Aš meldžiu, kad mes taptume iš tikrųjų tavaisiais vaikais ne teorijai, bet gyvenimu liudijantis. Tuo pačiu pasireiškiantis ir forume. Negali būti viena vieta, kurioje mes esame taip pat savi, palikta tuščia. Manau, Jovane, kad būtų tavo, Jovane. Amen.
Tada skaitai ir galvoji daug ir lyg tai ir žinai, bet kartais ateina toksai suvokimas, kada jisai įsitvirtina ir suvoki, kad yra taip ir ne kitaip. Mes visi kažkiek tai jau čia pažengėm, bet aš sakyčiau, kad didžiulis, toks kaip ir lakmuso papirėlis mūsų įtikėjimui ir pasitikėjimui rojaus trejybė yra mūsų vaikai. Tada kažkas atsitinka vaikam, ar ne, ir tada ir pasirodo, ant kiek tu čia pasitiki, kaip atninka visokios baimės, kaip mūsų daugelio iš čia vaikai yra išvykę, gyvena užsienyje ir visi esame patyrę tai, koks yra padidintas tas rūpestis už tuos vaikus, ar netgi ir kurie gyvena čia galbūt, vis tiek, tik kas nors atsitinka vaikui ir iš karto krenta visas mūsų žinojimas ir tariamas. Ir vieną kartą, jau čia buvo pakankamai seniai, bet kažkaip nebeprisimenu, gal net ir sveika, tiesiog vonio gulint. Atėjo toksai, atėjo ir atėjo toksai suvokimas, kad už nieką tu nesi atsakinga tik už save. Ir kiek tu benorėtum, kad tie vaikai eitų kartu su tavim, kad jie nušvistų, nieko nebus nuo to tavo noro. Tą norą turi pareikšti ir tavo vaikai, ir tavo žmonės. O tas tavo įtikėjimo gilinimas, jis ir skleidžia tuos virpesius ir šviesina tą aplinką ir namuose, ir darbe, ir gatvėje, ir visur. Ir tik taip pats nušvisdamas, pats gilindamas įtikėjimą, pats veikdamas draugės su Austrybe, tu ir gali padėti kitiems. Ir melsdamas įsižymas. Ir tada taip suvoki, tada ir, na, ir atkrenta tas toksai, na, nebereikia traukti tų kitų, bandyti pakelti ir turi rūpintis savimi, savo įtikėjimu ir savo pasitikėjimu. Ir toks suvokimas, kad kuo toliau, tuo labiau mes kiekvienas būsime liksime vieni, ne vieniši, mes būsime su Rojaus Trejybe, bet mes būsime vieni, netgi ir čia tarpusavy esantys, mes kažkada, mes visi esame skirtingose lygiuose, ar ne, ir ateis toks momentas, aš man toks suvokimas kalbėjau, kad nebebūsiu ko kalbėti, ar ne, tarkime, nes kiekvienas esame tik aš ir Rojaus Trejybė, ir nėra žemiškųjų draugų, vadinkime taip, nei šeimos, ir yra tarsi ir visa šeima, ir tu turi mylėti visus vienodai, ir myli, bet nebesi tu atsakingas už savo žemiškąją šeimą. Tai va tiek.
Ačiū. Kas dar turi savo pamokymą, prašau.
Gal čia ir nepamokymas, kad tiesiog va toks įvykis buvo. Aš susitikau mūsų miestelėje moterį, kuri gyvena Birštone šiaip jau, bet atvažiuoja į Tėviškę vasarą pabūti. Ir mes kažkaip eidamos įsikalbėjom apie Orantijos knygą Jėzaus kalbų jums. Ir jinai taip, kiek žinau, jinai tikrai tokia tvirta katalikė, gerai išmananti daug, mes bendraujantys su kunigais ir net vyskupais, bet išėjo ta kalba ir aš pabandžiau jai praskleisti tą uždangą, kas kitose knygose yra. Ir aš žiūriu, kad jinai taip susidomėjo, mes sustoja dar gerokai prie mano namų pakalbėjom, nes jinai ėjo toliau. Ir paskui po savaitės jinai grįždama iš Kauno, grįžo iš Kauno ir mes vėl susitikom. Ir jinai sako, žinai, kai mes išsiskyrėm, tai aš visą kelią nejau kaip ant sparnų. Man taip prašviesėjo akis, man tiesiog matymas parasiskleidė kitoks. Ir aš niekur nebuvau to girdėjusi. Tu man užrašyk tas knygas ir kur jas gauti yra. Tai aš dar mes pasikalbėjom ir jis sako, aš taip džiaugiuosi, kad net savo šeimai pasakojo telefonu, kad aš susitikau tokią moterį, kad man dabar taip gera, kad aš žinau daug daugiau negu žinojau. Bet iš dvasinių dievų aš to nežinojau. Ir aš kažkaip nesusilaikiau ir pasakiau, sakau, ko gero, tu nelabai ir žinosi iš jų. O paskui lyg ir save apkaltinau, kad aš kaip ir nuteisiau dvasinius visus. Kažkaip nežinau. Bet ji labai, labai buvo laiminga. Ir paskui aš palydėjus ją gyvenimą, taip pat tapau labai laiminga. Tai tik tiek.
Ačiū. Kas dar turi savo pamokymą, prašau.
Dabar ne taip seniai šakiuosi vyko jaunimo dekanato dienos. Nu, prie tam prisidėjo prie tų tokio, sakykim, savotiško organizavimo. Jie dar eina per tą katalikų bažnyčią vis tik tai, nes artimiau jį. Na ir buvo pas ją keletas draugų. Tie vienai ten, mergaitė, baigusi šeimą teologiją, vedė tokią pokalbį kaip su jaunimu, kodėl aš tikiu. Ir aš tiesiog paklausiu, o kodėl tu tiki? Nu, kaip tu sakyti, nu, kodėl tu tiki? O ne, man labai grįžiai sako, apsimoka. Sakau, kaip tai apsimoka? Apsimoka tiesiog ir viskas. Nu, matau, kad nenori su manim daugiau bendrauti. Nu, jau ką aš čia, grįžti, jeigu nenori su manim daugiau bendrauti. Pasakė, kad apsimoka. Ir aš dabar galvoju, o jeigu manęs paklausiu, kodėl aš tikiu? Bet aš iš tikrųjų to atsakymu taip ir nėra daug, kodėl aš tikiu. Nes paskui pradėjau svarstyti, pradėjau taip, supratau, kad tas, kodėl aš tikiu, buvo tada, kai sakykime, tam vaikystės, paauglystės amžiui, tiesiog, nu, reikėjo, tas buvo įprotis ir eiti tą katalikų bažnyčią ir viską. O dabar aš pajutau taip, kad aš gyvenu įtikėjimu, kad aš gyvenu pasitikėjimu. Pasitikėjimu kiekvieną akimirką. Ir paskui išėjau. Tiesiog norėjau padovanoti knygą, kol būtų vis vėl. Jinai papartė ir matau, kaip dreba rankos. Kaip dreba rankos. Sako, jeigu nenori, neimk. Ne, tada jinai man patė. Aš jau tada supratau, kai jinai metu išėjau apsimoka. Šiuo metu aš esu laiminga, man nieko daugiau nereikia. Aš baigiau studijas, man yra viskas gerai ir man pilnai to užtenka. Ta knyga pasirodė, viena vienintelė. Po kelių dienų atvažiavo žmogus prašydamas pagalbos. Jis atvažiavo prašydamas pagalbos. Ir mes kažkaip nuo tos materijos perėjom prie dvasinių dalykų. Jis sako, vat aš turiu tokią knygą. Sako, aš ją su malonumu perskaitysiu. Tai vat knyga pasiekė tą, kuris ją tikrai norėjo perskaityti. Ir aš jau žodžiu, dar kartą patvirtinti išvadą, kad be priežasties nevyksta niekas, viskas turi savo tą priežastį, viskas turi savo tikslus, kartais mes net nežinome, kodėl.
Dabar tu, kiek aš supratau, nesupranti, kodėl tu tiki. Tu man atsakyti tokį klausimą. Kodėl tu kvepuoji?
Ne, tu man.
Kodėl tu kvepuoji? Tai va taip sukurti ir žmogus, kad jis įtikėtų ir gyventų, net neklausdamas savęs, kodėl aš įtikėjau. O kaip gali būti kitaip? Kada tu įtiki, įtikėjimas tampa gyvenimu. Tada klausai, kodėl tu gyveni? Tam, kad drauge kurtum gėrį visų šviesos labui kartu su raustrybė. Kol dar keliai tokį klausimą, reiškia dar įtikėjimo sekli vaga. Kada žmogus turi kokį nors sutrikimą sveikatos, iš kartais klausia, va dabar aš sunkiai kvepuoju, arba sunkiai einu, arba sunkiai valgu ir panašiai. Kada viskas normaliai veikia, jis apie tą nemąsto. Eina kaip ėjas, valgo kaip valgės, kvepuoja kaip kvepavęs ir nesuka savo galvos. Kol yra tas klausimas, reiškia, dar yra kur gilinti tikėjimą, kada išnyks klausimas. O tada bus didžiausias pasitikėjimas rojos trybė ir gyvenimas bus daug erdvesnis. Bet kaip Jolanta teisingai sakė, kada nebėra draugų, nes visi eina į materijos pusę, o tu eini į dvasios pusę, nebeturi apie ką kalbėti, net ir skaitinti Urantijos knygą. Jeigu jie neatveria savo dvasios, jie nesupranta Urantijos knygų. Jie intelektualiai informaciją kemša, bet jie nesupranta, kad jie tapo vergais tos knygos. Jie tapo dogmatikais. Ir tu jiems negali išaiškinti, štai tavo paversta dogma, kaip savų laikų buvo paversta dogma Biblija. O Urantijos knyga yra gyva, jos negalima neišplėsti, jie reikia plėsti. O urantininkai, dogmatikai, jie draudžia plėsti, sako, šito Urantijos knygoje nėra. Nu, čia pacitavo man Rimantas
apie mūsų naują svetainę parašyta. Bet ne mūsų forume, o kitų sukurtame, kurie nenori būti dvasiniais mokytojais, kurie nori laikytis dogmų. Jie linkia kritikuoti biblininkus, bet nemato, kad patys tapo urantininkais. O čia yra. Žuvo drakonas, sunaikintas ir te gyvoja drakonas. Štai kodėl mes esam gyvajame kelyje, kad nebūtų tokių, kurie naujus drakonus sukuria. Kada jūs atrandate ne Dievo idėją, jos negalima atrasti. O dėl to liežuvis sako, va reikia atrasti Dievą, Dievo negalima atrasti, tai yra idėja. Galima atrasti tik tai asmenis, tėvą, amžinai sūnų motiną brolį, begalinę dvasę, motiną sesę. Tai yra asmenis, o ne idėja Dievas. Ir kada atrandate tuos tris asmenis, tada jūs gyvenate jais. Išvalgą iš jų gaunate, kosminę išvalgą. Ir tada matote Urantijos knygą, kaip tą, kurią būtina išplėsti. Nu kaip galima jos neišplėsti, tai tada stagnacija atsiras. Sugrįš tie laikai, kada buvo įsigalėjusi kitų nuomonės sunaikinimas, vien dėl to, kad jie netitinka tavosios nuomonės. Inkvizicijos laikai. Tik tai jie sugrįž rafinuočiau. O būtina, kad visą laiką tu plėstum ir plėstum savo išvalgą, savo mąstymą, savo pažinimą. Ir būtent patyrimą su rojaus trejybės trimis asmenimis. Tu turi plėsti jį. Štai tada tu gali paveikti kitus savo gyvenimu. Ne įtikinėjimu, bet gyvenimu. Ir visiškai nesvarbu, kad pasaulis ritasi į bedugnę. Svarbu, kad tu nebūtum tarp tų besiritančių į bedugnę. Kad tu suteiktum tą gelbėjimosi ratą savojų švitėjimu. Gyvu žodžiu, kuris nebijo išplėsti Urantijos knygą. Kuris nelaiko Urantijos knygos dogmą. Štai dėl ko mes turim gyvajame kelyje būti jie švituriai ir šviesuliai, kad mes ne citatom žangliruotume, o gyvu patyrimu liudytume amžinai sūnų, begalinę dvasę, tėvą, kuriuos esame atradę viduje ir patiriam juos. Ir kaip mes su jais bendradarbiaudami kūrėm tą gėrio aplinką. Kas dar turite savo mokymą, prašau?
Ir aš kažkuria prasme ignoravau, nes atsiklau, kaip tai gali būti. Reikia trumpo varšiuką, galvom, tikrai. Ir aš eidamas jį pamačiau, bet kam to reikia, galvoju. O tam, ta mintis iš vidaus, aš supratau, kad jinai ne šiaip savo tėje. Ir mes su kolega ieškojom skaldiklėse. Ar internete žiūrėjau, ten tokio galingumo maždaug 1200 kilometrų. Ir mes ten apžiūrėjom internetą, ten paskutinis variantas buvo kokie 700, bet neaiškus pardavėjas. Ir tokia parduotuvė. Ir vėl ta mintis, važiuok į tą parduotuvę ir viskas. Ir ta prasme, bet kam į tą parduotuvę važiuoti, nes internete ten visiškai nesąmonė, ne tas visai netitiko tai, kas nuvažiavo. Ir nu gerai, sakau. Kolegijos važiuojam, sakau, bet pats netikėjau, atrodo šiaip savo, bet ne šiaip savo, o tas vidin iš vidaus. Ir ten nusipirkom už 220 skaldiklę, prasivežėm, bet ten rizika, nes ten gražinti negalim. Prasivežėm, jinai veikia viskas puikiai ir tada supratau, kad... tada pasidaviau tam vedimui ir kristalizavau tą mintį ir... Nes vidus sakė, ne, nereikia ten važiuoti ir, nu, ta prasme, ne vidus, o galbūt...
Protas,
taip. Vidus sakė, reikia važiuoti. Ir labai daug dalykų paskutinį metu, sakykime, daug. Labai stipriai tas sakoma yra, ir tikrai... Pritariu ir... Pasiduotis vedimo iš vidaus reikia ir...
Bet aš čia tada klausimą turiu visiems, tai kiek to, kaip tada, ar čia visi susiję veiksmai yra vedami, tai prasme, kiek yra būtinių, kur pats žmogus laisvą valią čia kažką daro, kiek, aš kažkaip įsivaizduoju, kad labiau vedama, kai yra apie dvasinius dalykus, sakysim, kažkas, nu, sakysim, ten atsitikimi, bet čia toksai, va, pavyzdžiui, nu, namie, tai... Kaip sakai, gulščiuko ten paėmimas, jisai nesusijęs gal net tiesiogiai su dvasiniais tais dalykais. Ar...
Ne, manau, kad susijęs. Susijęs, mažiau aš dirbsiu, mažiau aš reikalumą.
Matot, daugiau laisvų laikų. Kas yra dvasiniai dalykai? Ir kas yra būtiniai dalykai? Jų negalim atskirti. Kada gyveni gyvų ryšių su rojaus trybe, tai kiekvienas būtinis darbas įgauna šventumą. O rojaus trybės taip sumanyta, kad tu turi išeikvoti kuo mažiau energijos, atlikdamas bet kokį veiksmą. Kodėl mes esam netobuli? Todėl, kad mes pradedam žengimą į tobulumą, kurį pasieksime tik tai rojuje, nuo patie žemiausio kopečių laiptelio. Ir mes, neturėdami patyrimo, būtent patyrimo keliu, taisome klaidas. Nes tobulumas yra tada, kada nedarai klaidų. Ta mes pasieksime tik tai rojuje. Kol mes nesame pasiekę kalonos, tai yra, kol mes esame laiko ir erdvės visatose, tol mes darysime klaidas. Ir po prisikelimo, kada mes eisime aukštesnių lygių, vis tiek mes klysime. Kas yra klaida? Kai tu padarai ką nors taip, kaip galima padaryti, padarai ne taip, kaip galima padaryti, kad būtų išeikvota mažiau energijos. Tai va, kada jūs pradedat galvoti, va, pamastykit, kiek jūs atliekat bereikalo judesių, kurių neverta atlikti. Bet jūs apie tai nemastot. Tik tai vieną, reiškia, puduką paėmėt, padėjot, kitą įmat, gal pasirodė gražesnis arba talpesnis. Tik tai paėmėt šakutę, jau prisireikė peilio dar kažką, tai tai va, reikia tas klaidas taisyti taip, kad aha, žiūrėt, iškart neišeis tą padaryti, bet vis kaip mažiau išeikvoti energijos, kad to, ko reikia nusakyti, jeigu ta reikia druskos, šakutės ir poduko, kad paimtum vienu užėjimu. O ne bėgiot kiekvieną kartą paimt, va, dėl to ir sako, kiek šeimininkės ten kilometrų virtuviai suvaikšto, bet tai kiek energijos išeikvoja. Ir tas sukimasis kaip poverės rate kankina, paskiau ta šeimininkė nepatenkinta, kad tiek išeikvoja energijos, nebenori ir valgyti, sako, aš jau tiek prisidirbau, kad man nebevalgys galvoti. Tai va, čia yra dvasiniai dalykai, bet jie neprasiskverbia į žmogaus būtį. Štai jis tada pridaro tiek klaidų, kad jam apkarsta gyvenimą. Viskas yra susiję. Čia negalima atskirti, čia dvasiniai, čia būtiniai dalykai. Kada yra atsidavimas rojaus trybei, atsiranda vis didesnė išvalga ir tu matai, ką tau reikia padaryti ir kaip tą reikia padaryti. Ta tau ir diktuoja minties derintojas ir tavo į dvasę, kada susilieja protu, ji gauna išmintį. Išmintį gauna išminties derintojai. O tai argi nebus žmogus išmintingas, jeigu jis viską panaudos, ką turi savyje šviesos, darydamas menkiausią darbą.
Gausi.
Žodžiu, neskaidykit dvasinių dalykų tam,
O būtiniai tam, aš jums sakau, gyvasis kelias tai nėra jūsų ateimas į šventovę, tik tai pabūčia, o paskui išėjus kito valdo, viskas jau, viskas, mes pasištikėjom su Algimantu, pabuvom gyvam kelyje, o dabar aš jau savo kelyje būsiu. Ne, gyvasis kelias yra gyvenimas. Tai vat stengitės tą gyvenimą vis sulieti su rojaus trejybe, juk ne šiaip savo vartoju metaforą, kaip intakas įteka į vandenyną. Tapkite to intaku įtekėjus į vandenyną, kad negalima būtų atskirti jūsų intako vandens nuo vandenino vandens. Aišku?
Labai padėkoti Valdui. Valdui vakar paskambino, važiuojame į Kauną. Ir įsivaizduokit aš čia. Ryte skambina, sakau, neišeina, nes aš tik dabar einu ožkas melžti. Dar tiek daug. Neturėsiu vaiko. Aš viską padariau per tą tarpą. Net ir gėlių priskyniau. Ir atvažiavau. Taigi, aš girdžiuosi tą širdimi ir tas girdėjimas širdimi niekada nebeįvedu, net kartais taip diktuoja, kad nedaryk, bet visada klausysi širdimi. Ir kaip jūs sakot, kaip gaspadinė, pereiti, sakykime, iš vaikų kambario iki virtuvės, ir vonia, yra tas būdavo maži vaikai, aš nešu skalbinius, jau iš karto galvodami tą, o ką aš jį darysiu. Taigi yra labai labai svarbus dalykas, ką visą tai šiandien šnekėjo, yra fantastika. O dėl mūsų kelionės, aš pasakiau, tikrai nevažiuosiu, bet aš pati vairuosiu ir galbūt pasivysiu ar ateisiu ir surasiu jūs. Ir įsivaizduoju tą momentą, kai aš padarau visus darbus, aš jam paskambinu, kur jūs esat, aš esu sakotės jūsų kelių į posūkį. Įsivaizduojate, ir jie tada jau nevažiavo į Kauną ir dar užvažiavo manęs.
O tu, Elena, čia pirmą kartą?
Aš pirmą kartą.
Aš norėjau atvesti.
Ir labai labai ačiū ir labai dėkuoju.
Tai Elena, kurią nepažįstame. Jūs esate apie skaitę, Kubilienė, kur turi vaikų globos namus.
Žmogui, namai yra ir vaikų, ir senelių, ir moterų mišių įvairiausių. Kviečiame. Tarp Vilniaus ir Kauno, tai yra koncepto kaimas.
Link Jono važiuojame.
Tai čia traukinio pravažiuojate ir Kardonrodėje. Prie Žemario, ne?
Ir esu labai laiminga.
Prie žastį.
Aš norėčiau šitų, jeigu viskas, šitų klausimų. Mūsų rajono gyvenimas yra sumėgęs ir mes niekad nesiskirsim, už tai, kad mūsų ateitis dar laukia įėjimas tolyn. Bet ką aš norėjau pasakyti. Aš vakar, kada jie paskambino, nusprendžiai važiuoti į Kauną, aš nebejojau, kad jinai vis tiek važiuos. Bet aš padariau tokį taktinį manevrą, paskambinau vakarų specialiai. Žmonėm pasakiau, kad ne pusė dešimt išvažiuom, ne 9 valandą, nes mes pakeliui paimsim dar vieną žmogų. Kokia mano mintis paslėpta ir jiem neskleista buvo, aš tą jaučiau pilnai. Ir kada jinai jau net ir ryte man atsisakė, aš galvoju, visiškai neskubėdamas važiuosiu, nes jinai turi paskambinti. Kada privažiavau tą vietą, biškai prašokau. Ir suskambu taip pat telefonas. Aš jau žinojau, kad jau Elena pasakiau ir galiu pasimerkę suktis, nežinau, kad tikrai atvažiavau paimti. Tai va, kaip ėjimas ir vedimas iš vidaus vietą. Bet aš norėčiau dar biškai akcentuoti apie mūsų maldą. Mes labai daug kalbam ir apie maldas daug kalbam. Kada jūs patys pradėsit nuo širdies melstis ir prašyt to, pagarbinus ir prašyt to, ko jums tikrai reiktų, ko jūs tikrai norėtumėt. Bet kada jūs darysit tą iš širdies ir darysit visiškai atsivėrę, jūs pamatysit neišpasakytai, koks yra veikimas gyvosios maldos. Taip įvyks, kaip jūs pasimelsit, kaip jūs to norėsit. Bet jūs turite treniruoti save, nebijoti atsivėrimą tą stiprinti. Tuos žodžius nebūtinai sudėjoti viens prie vieno, kaip taip atitiktų. Bet gyvenkit gyva malda. Gyva malda. Man jinai gydo. Ir aš jau kiek visim jums pasakojus esu dabar ir vėl mane išgydė. Aš neturėjau čia būti, jeigu neturėjau. Taip, aš čia turėjau būti. Tai vat mane pastatė, kada mane statydė po 3 mėnesius. Mane pastatė per 10 dienų. Reiškisi, dar aš užtrunku. Man turėtų būti iš visko, kad mane sulaikytų, kur nors važiuojant, kokia liga ar kas nors. Kada jūs patikėsit gyvos maldos vedimu iš jų vedimu ir pajungsit apvaizdą, nepabijosit paprašyti ir apvaizdos pagalbos. Ir giliai taip pat įtikėdami, net lyjant lietui, kada užpuls jūs tą pačią sekundę neišpasakyti didelis lietus arba audra. Sustokit, sukalbėkit nuo širdžią maldą, jinai aplink jūs aprims arba iš vis nustokit. Tai yra tikra, yra patikryta. Bet kada mums daugiau bus tokių momentų, jeigu mes matom audrą artėję ir mums nereikia susiskambyti taip toliau, o įmam kalbėti maldą, vėl bus nuraminta gamta. Tai renyvokitės ir tikrinkit ant savęs. Tiek, ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš dar noriu pasakyti. Prieš keletą mėnesių turėjau tokį sunkų laiką, nu, tai paskutinius keletą mėnesių, kai tikėjimas Rojaus Trejybei labai sumažėjo. Ir tos keletą mėnesių tiesiog, nu ką, taip ir gyvenau tiesiog su tuo, kada to įtikėjimo nejaučiau Rojaus Trejybei. Ir pirmą kartą pajutau, kaip Algimantas vis sako, aplinka vat, mus spaudžia, arba vat, mokymuose Rojaus Trejybės būna sakoma, aplinka jūs spaudžia, jums sunku, bet jūs vis tiek turite eiti į priekį. Bet aš to nu, kažkaip tai nejaučiau. Nu, ten pradžioje net šitų kelių, tai taip viskas kitaip dar būna. Taip viskas ta, tarsi toks pakilėtas visas, žinot. Ir dabar, kada tikėjimas tikrai jau buvo sumažėjęs, labai aiškiai tą pajutau. Žinau, kas to duobė yra, nors anksčiau galvodavau, kas to duobė ir galvodavau, kas ten būna. Aš susirgau čia, vaikai susirgo, Viktorija ypač. Ir aš pradėjau jau po tų kelių mėnesių nesumoningai elgtis. Žinot, kad pasitėminau gydytojai, paprašiau, kad vaistų nupirktų tenai. Nu, tokias, ir paskui mane taip suspaudė, nu, tarsi mano vidus tam priešinėsi, bet aš elgiausi iš baimės, kaip lengviau. Vaistų nusipirkau ten. Nu, ir žinot, aš pasikabinau virtuviai Rojaus Trejybės ženklą, šitą naują. Ir kažkaip išvažiavo matas su vyru, Viktorija miegojo ten su tom ligom, su ausim, visokiam, su gerklėm. Ir žinokit, pravirkau. Iš to nes jau nežinau, ką daryti. Ir kreipiausi Rojaus Trejybės su ašarom ir pasakiau, kad, nu, kad sunku, kad viskas. Nu, ne, be jokių ten prašymų, be nieko tiesiog išsisakiau. Nu ir viskas, ir nuėjau vėl prie savo kasdieninių ir ten tų reikalų, žinot. Bet žiūriu, kad man palengvėjo, suprantat? Ir tada pirmą kartą vakare, kada meldžiausi, Rojaus Trejybėje labai nuramino ir pirmą kartą ir pasakė, kad va, mums tokio nuoširdumo iš jūsų ir reikia. Kaip aš va, visada atsivėjau, žinot. Ir aš jaučiu vėl, kaip... Nu ir... Na ir pasakosiu toliau. Ir tada, kada tas mokymas buvo ir nuraminimas Rojaus Trejybės vakare, aš patikėjau vėl, kad tai vat, iš Rojaus Trejybės mane nuramino ir po truputį vėl žingsnelį grįžti į ten, kur buvai. Bet ne iš karto, o po truputį. Ir pabaigai, ką aš noriu pasakyti, prieš dvi savaitės, ar kiek čia Algimanto pasakyti žodžiai Laimai, kurie dabar po to patyrimo man kitaip nuskambėjo vis tik tai. Suvokiau kitaip. Kad nereikia džiaugtis, kada esi viršūnėje, va, pakilęs, ir nereikia liūdėti, kada esi va, duobėj. Tai, na, vis, kada, va, Algimantas mums sako, mes tais, nu, va, kaip tik per patyrimus ateina tas suvokimas, kad visai kitaip tada išgirsti, kas, vat, mum, ką mum Algimantas nori patiri, ką Algimantas mum sako. Patiri tai. Tai pats mano patiri.
Dėl to aš jums ir negaliu daug ko pasakyti, kad jūs nenusiviltumėt per daug, nes jūs norit džiaugsme šokinėti. Ir labai dažnai va, ta džiugesio banga, kuri apima jūs, jinai yra iliuzinė, nes džiaugsmo nėra, tai yra iliuzija. Tikrovė yra palaima, ji neturi amplitudės milžiniškų sviravimų. Jeigu yra sviravimai, reiškia, nėra gyvo ryšio su rojaus trejybe gelmės. Yra sekluma. Tai vat sekluma yra, kai pašoksta kažkokia tai viršūnė džiaugsmą suteikinti, nes žmogus linkęs džiaugtis kažkuo, kai jam aplinkui yra pilkuma. Ir jaust nusivylimą, kada kažkas neįsipildo, nėra įgyvendinta. Arba ne pagal jį kažkas yra padaryta, tada ateina nusiminimas. Tai va šitie du poliai yra iliuzija. Juos diktuoja tik tai materialus gyvulinis protas. O kada jis yra vis daugiau atveriamas ir pakeičiamas dieviškuoju išminties protu, štai tada rimsta vidus, rimsta troškimai, rimsta tos milžiniškos bedugnės. Ir tada lieka tik tai duobės. O šiaip tai yra bedugnės materialaus proto. Ir aišku, jūs jau dabar patys matot, nors tie, kurie lankė Urantijos užsiemimus žinijoj dar, tai jau ir tada girdėjo, kad pasaulis eina prieš rojaus trejybę arba prieš tėvo valią ir ekonomiką ar politiką. Dabar jau akivaizdžiai jūs matot, kaip tai pasireiškia. O tie, kurie į tą bedugnę stumia, jie nemato šito vis tiek ir šiandien. Jie ir toliau dar stumia visom išgalėm. Šiandien aš per BBC radiją išgirdau, ten laida buvo. Kaip sako, jūs vertinat, kad yra daug kompanijų, kurios gauna kapitalą nepelnytai. Ir yra daug kompanijų, kurios negali gauti kapitalo, nors jos nusipelno. O ten buvo sukviesti jau tie verslininkai, kurie turi patyrimą šitoje srityje. Sako, tai yra kapitalizmo pasireiškimas ir kitokio negali būti. Sako, yra pažintys, yra įtaka ir visa tai veikia. Ir visa tai duoda būtent kapitalą tiems, kurie nenusipelno, kad gautų. Ir dėja neduoda tiems, kurie nusipelno, kad turėtų. Sako, toks yra rinkos žaidimas. Tai kada mes jau einame gyvuoju keliu, mes matom, kad jų sustabdyti negalim niekaip. Reiškia, ateis krizė. Ji neišvengiama. Bet mes žinom išeitį, ką reikia daryti. Per gyvą įtikėjimą, per gyvą komuniją, per gyvą ryšį su rojaus trejybe mes galim iš tikrųjų keisti save, o pakeitę save mes keičiam savo gyvenimą, kuris įtakoja kitus. Paskaitos neįtakoja. Urantijos knyga neįtakoja. Ji suteikia informaciją. Įtaką daro atrastas viduje kūrėjas. Jis yra gyvas, į savo dvasę yra patalpinęs mūsų viduje. Mes esam dvasios kaip asmenybės. Tik šiandien turim pradinį pavidalą materialų kūną, kad galėtume vieni su kitais bendrauti ir būti matomi, suprantami, suprasti. Bet mes įtaką gaunam šviesos
iš kūrėjo. Gaunam visą šviesą tik tai iš šviesos šaltinio ar centro. Ir jeigu mes užmesgam gyvą ryšį, gimstam iš dvasios, štai tada Urantijos knyga tampa gyva ir išplečiama, ji pavirsta į mūsų bendrą veikimą su kūrėju, visų šviesos labui. Be gyvo ryšio su kūrėju, tai yra knyga suteikianti informaciją ir tiek. Informacija, jinai priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėju. Kaip jį išmintingai ar neišmintingai savanaudiškai naudojama, arba iš vis nenaudojama, o laikoma po uždarytų kažkokiu tai dangčiu. Štai kodėl mes esame gyvajame kelyje, kaip tos lempos, kuris negalima laikyti uždegus ir kišti po lovą. Reikia ant viršaus kelt, kaip švyturį, kad būtų kitiem matoma kryptis, kur yra tas uostas, kur yra ta sausuma, kai laivus blaško vandeninė audros bangos. Taip, kas turi dar savo minčių, prašau. Sakyk. Gerai, jeigu neturi daugiau savo mokymų, tada einam prie arbatos. Pasimeldžiam prieš valgį. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnų motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė. Ačiū tau už šį maistą patiektą su meile. Te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad jį gautų tą pulsavimą, kurį tu esi sumanę šitam materialiam pavidalui. Kai atsiveria tau dvasia, tikroji asmenybė, kuri yra mūsų šitame materialiame kūne. Ir atsiverusi trokštą kurti draugę su tavimi gėrį visų šviesos labui. Iš meilės ir laisvo valia gauta iš tave. Manoji valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Yes.